Lepo pozdravljeni, naš današnji nedeljski gost je Pivčan, ki ga veseli zgodovina, popotovanje, glasba, delo z ljudmi in še bi lahko našteval. Več kot odličen gost za današnji pogovor, z nami je Silvo Čelhar. Silvo, živjo.
Živjo, Sandi, lep pozdrav tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem seveda.
Uvod sem zaključil, še bi lahko našteval, kaj sem pozabil.
Oj. Ma ne, sej to bi rekel tiste glavne stvari, ki me res definirajo, si povedal, tako da milijon stvari pa je tudi zdraven. Ma, ajde, recimo, da je to tudi glavno.
Ne, povem, da se poznava že kar nekaj časa, zato se tudi tikava. Srečala sva se verjetno na kakšnem nastopu v glasbenih vodah, tudi sam si namreč glasbenik. Daj si se srečal z glasbo.
Že od samega otroštva, že doma smo imeli glasbo položeno v zibko, oče je pel pri pevskih zborih in tako smo, bi rekel, že vsi trije mulci rasli z glasbo naprej gor, pa seveda v šoli nekaj tega in po končani osnovni smo pa že začeli s kakšnimi takimi glasbenimi poizkusi, z bendi, s stavami, razno raznimi in tako naprej. Tako da. V bistvu me spremlja celo življenje.
Torej si od nekdaj kitarist ali si se preizkusil
ne,
tudi?
Ne, bil sem v bistvu šolan kot na klavir sem se učil. Glasbeno šolo sem naredil klavir, potem pa kitara je prišla tako s puberteto in s puncami.
Kdaj si prvič nastopil v bendu?
Mislim, da je bilo to tam pri 18. 19. ko smo imeli še skupino Requiem v Petelinjah kot neka, bi rekel, predhodnica Ane Popedan. Tako da tu je bilo, tu so bili začetki.
Torej bi lahko rekli, da si tudi popedanc neke vrste.
Ja, prav ta zguden popedanc.
Ta zguden. Jaz sem forti.
Ja, tako.
Tudi,
je,
ne?
Tudi. Tako, to je bilo, v bistvu vmes je bila kar ena taka konkretna pauza, pač normalno bil je cajt za družino, za zrihtaci posu, pa tudi stanovanje, prvi otroci so prišli in takrat ni bilo dosti cajta za ustvarjanje, takrat sem malo spal, bi rekel po domače. No, potem pa za svojih 40 let sem za rojstnodnevno darilo dobil pravi pravcati bend. Smo se klicali, jaz sem forti.
Kako se pa tu dobi?
Ja, sestra gruntala, kaj bi mi skuhali tisti dan, pač za tisto fešto, so se parkrat dobili prej, naredili en sestav, se naučili par komadu zahodati in tisti večer, ko smo imeli fešto, so me skrili, tu postavili, pa sem prišel nazaj in so rekli, ale, zdaj boš pa z nami enih par zapev. In tako se je začelo in to je bilo soboto in v torek je prišel SMS, zdaj pridi na vaje.
Koliko let ste delovali?
12 let. Sej še zmeri smo, samo smo bolj tako, no, malo bolj v počivanju, kukor pa v...
Priložnostno.
Tako, tako.
No, pred dobrim letom in pol pa si, če vprašam našo Vito, začel živeti svojo pravljico. S kolegi ste se združili in stvarili novo glasbeno skupino Vitavox. Kdo je dal pobudo, kako je prišlo do sodelovanja?
Joj, debata je tekla z različnimi ljudmi, ideja tlela že dolgo časa. Z vsemi temi, ki smo zdaj v bendu, smo se tako drugače že prej poznali, ali pa je nekdo poznal koga in tako, tako da smo se nekako pol zmenili. Na začetku smo bili v bistvu sam fantje in smo si želeli eno dekle in pa smo Vito, nekako jaz sem jo videl, ker sem videl en posnetek, kako je pela na vaši prireditvi, on in mi je bilo neskončno všeč, njen glas in nastop in sem ji pisal, se upravičil, da je vdiram v zasebnost in je vprašal, če bi jo morda zanimalo in glejna, tudi ona je iskala nekaj takega in malo nas je bilo na začetku fante strah, ne, zato smo generacija od, bi rekel, njenega očeta in mame,
ja.
Tako da imamo eno najstnico v bendi, ampak smo se krasno ujeli in od takrat smo nerazdružljivi.
Repertoar je pester, kako izbirate skladbe?
Ma pravzaprav je to zelo zanimiva zadeva. Ne? Prideš z eno idejo, če recimo je všeč tudi drugim, probamo včasih rata, včasih rečemo ne, tu ni za nas in damo na stran. Je pa tako naša ritem sekcija res fantastična, basist in bobnar in se da potli prvoščati nekaj več, morda kar s kakšnim drugim sestavom ti ne bi uspelo, pa je to zelo pomembno. No. ampak do zdaj smo, bi rekel, nad tem, kar smo izbirali, prav dobesedno vsi participirali zdraven s kakšno idejo ali pobudo ali kakorkoli, tako da je odprto.
Kakšna glasba ti je nasplošno všeč, če ste viden kot enega rockerja z 80-ih?
Ja, ja, dobro si povedal. pa, ja, seveda, rock glasba mi je pisana na kožo, bi rekel, ta stari bendi rockerski od AC/DC do Metallica do, ampak tudi in tu moram priznati je velika zasluga novega benda, stvari, ki se dotikajo bluza, funka, tudi diskota so mi zmeri bolj všeč in sem jih res nekako zadnje cajte vzel za svoje.
Najpogosteje te lahko srečamo v parku vojaške zgodovine v Pivki, kjer si tudi zaposlen.
Ja, tako je. V parku sem zaposlen zdaj že dobre 2 leti. Čeprav z njimi sem sodeloval tudi že prej, tako s povezovanjem raznih prireditev, z vodenjem in s pripravo različnih stvari. Zdaj se pa zadnje čase rekel, tudi aktivno s tem ukvarjam, prej samo ljubiteljsko in moram reči, da mi je pisana na kožo ta služba.
Ampak tvoja poslovna pot se ni začela v parku, kot si rekel šele pred 2 letoma. Bil si svečar.
Ja.
Kaj pa je to?
Ne vem, ki si tu zbrskal, ampak drži. Ja, bil sem svečar. V bistvu po končani šoli sem bil najprej zaposlen na takratnemu Mercator Nanosu kot prodajalc, trgovc in to žilco še zmeri nosim v sebi. In potem je slučajno pot me zanesla v svečarstvo, zaradi tega, ker sem spoznal enega človeka, ki se je s tem bavil in me je nekako mi je izdal te skrivnosti, kako se svečo naredi in potem proda. In tako, moram reči, da mi je bil ta del in ta poklic tudi izredno všeč. Bil sem samostojen, neodvisen, nimaš nobenih šefov nad sabo, ko se temi reče, da razporeješ si svoj čas, dopust, kaj je to in tako. Nekadar deleš, deleš, ko si fraj, si fraj. Bilo je zelo fajn, ker sem spoznal veliko ljudi, veliko poslovnih partnerjev, ampak cajti so se pa spremenili, vse te manjše trgovince in podjetja, ki sem jim jaz dobavljal sveče, so več ali manj zaprli svoje vrata s prihodom teh velikih trgovcev, tam noter nisi mogel priti, tako da sem potem svečarstvo opustil.
Nadaljeval pa si v avtomobilski industriji kot trgovec, ne?
Ja, tako, bil sem prodajalec vozil, najprej tle v domači Postojni, ker mi je bilo tudi zelo, zelo všeč. Potem sem nekako šel v Koper. Smola je bila ta, da smo v Postojni štarteli tik pred tisto krizo, leta 2007-2008, ne vem točno, kdaj se je začela. In seveda vsaka kriza, ki udari, udari najprej po tistih stvareh, ki jih nujno ne potrebuješ. Ne? In če si avto prej menjal pogosto, so potem ljudje tu malo odlašali, pa niso pripeljali in servis in tako naprej. In ta prodaja, padec prodaje se nam je poznal, veliko ljudi je izgubilo službo. Jaz sem zaradi tega, ker so bili pač v Kopru nekateri odpuščeni, šel v Koper. Seveda, ni toliko daleč, ampak vseeno niso tu domači ljudje, niso tu zahteve, so bile kar velike in tako, kar se lepo sliši in tudi delo mi je bilo zelo všeč, nasploh delo v prodaji in delo s strankami obožujem, ampak zadej pa so pač velike korporacije, treba je dosegati določene številke, določene procente, tu ni lahko zdržati z dneva v dan, plus tega vožnja, 1 uro zjutri do Kopra, 1 uro popoldne do Kopra, tako da sem si močno želel potem na koncu te spremembe.
No in danes delaš samo čez hrib, lahko rečemo.
Samo čez hrib, ja, tako.
Kot rečeno v parku vojaške zgodovine, kjer si vodič, trgovec, tehnik in ko smo s kolegi pred tedni obiskali park, si se v vlogi vodiča odlično izkazal, povej mi, koliko časa si rabil za vse te informacije o vsej tej zgodovini?
Ja, seveda, tu ni stvar, ki jo naenkrat pohrustaš, ampak se stvari počasi nalagajo. Moram pa reči, da so vse tu, kar ste pač slišali in videli od mene, samo en košček te zgodbe. Ne? Jaz sem se vse tu priučil od mojih kolegov, sodelavcev, ki so glih tako perfektni, odlični vodniki in smo krasna ekipa, se razumemo med sabo, tako da sem 1000% prepričan, da kdorkoli bi vas pelil, da bi šli domov zadovoljni.
Se turisti med sabo mogoče razlikujejo, ne vem, Italijani so bolj, ne vem, zgovorni, Nemci bolj zadržani?
Ja, seveda, normalno, te stvari se poznajo tudi pri nas, tako kot si rekel, ne, Italijani so čebrnjajo in me dosti za vprašati, tudi za povedati in tako, recimo, če dobiš kakšnega skandinavca, mu je dovolj, da je cel dan tiho tam, ampak ne glede na to, najbolj so razlike tudi med domačimi obiskovalci, ne? Je velika razlika, ali dobiš eno skupino, ne vem, ljudi, ki jih tu že po strokovni plati zanima in te zbrano poslušajo, ali dobiš pa razred otrok junija meseca, tik pred koncem šole, kakšne pol ure nam še uspe biti zbran, pol pa se tu mičkano razgubi. Ne?
Tako, kaj je recimo obiskovalcem v parku najbolj zanimivo?
Prav gotovo največjo atrakcijo spada naša podmornica, to je eksponat, ki je najbolj obiskan, najbolj sprašujejo po njemu, to je res ena velika atrakcija. Tudi simulator leta z Migom 21 se nam je v zadnjem cajtu izredno dobro obnesel, je veliko popraševanje po njemu.
A večkrat si se, kot si že prej dejal, preizkusil tudi v vlogi voditelja, no, vodiš razne prireditve. A kdaj se nam boš pridružil v etru, kdaj bova sodelavca? Si že preštel vse destinacije, ki si jih obiskal?
Oj ne, nisem preštel. Veš, kaj imam željo? Da bi enkrat, bi rekel, kadar bo na jesen življenja, kaj ne da, da bi zbral te fotografije, kamer sva bila s ženo in da bi naredil razstavo hotelskih sob, ne, ker vsake, če imam to željo, da škljocnem vsaj eno fotko, kamer prespiva in tu bi bilo zelo zanimivo prešteti. Vidiš, morda si mi dal idejo.
In tudi zanimiva razstava.
Zanimiva razstava, ja.
Lansko poletje smo na Radiu 94 organizirali jutranja popotovanja. Jaz sem najprej tebe poklical, sem vedel, da imaš veliko zapovedati. Katera država ti je recimo najbolj tako ostala v spominu? Kaj ti je bilo najbolj všeč?
Tukaj bi rajši kot državo omenil kraje, kaj ti spet s tem mojim pomankanjem cajta nikoli ne znese, da bi šel nekam konkretno za 2-3 tedne, ampak so tu bolj majhni, kratki izleti po 5 dni. Tako da večinoma se posvetiva enemu mestu. Oziroma včasih rata tudi kakšno tako krožno, no in ko smo glih pri tem, recimo ta krog, ki sva bila po Andaluziji, pa Sevilji, pa Gibraltar, pa čez celo Maroko smo skočila, se pravi Portugalska, Španija, Gibraltar in Maroko, tista je bila res taka doživeta, lepa, sicer pa od krajev, kamer bi se človek milijonkrat vrnil, prav gotovo Dublin, pa tudi Malta, nam je tako. Tu je, nikoli mu ne moraš reči, le zdaj pa zadosti, zdaj pa bom zadnjič. Ne, neki te vleče in greš zmeri, tja.
Kaj so to ljudje, način življenja?
Ja, absolutno ljudje, način življenja. Tu je, neki so, začutiš tisti mestni vrveš v trip, prijaznost, ljudi, odprtost in tle sigurno Dublin zmaga. Čeprav, evo, zadnja stvar, ki so bila aprila meseca, je bil Berlin in se nam je tudi globoko vtisnil v srce, ker Berlin je bil, kot vemo, 10 let okupiran in zagrajen. In tu, da nimajo več zida in da nimajo več žic okoli sebe, se jim še kako pozna. Prav včasih človek pomisli, no, ob vsem tem, kar se zdaj dogaja po svetu in v Evropi, ker zidovi in žice spet rastejo, v bistvu ne znamo oceniti, kaj imamo, kadar jih ni.
Če se recimo na potovanjih najbolj veseliš, ne vem, zabave, muzejev?
Potovanja, Sandi, najlepša stvar je pričakovanje potovanja. Ko veš, da bo šel in te tu vsak dan napolni z enim veseljem in navdušenjem in potem tu prav raziskovanje ljudi v kraju, ni toliko, da boš zdaj tam mogel videti toliko in toliko točk, toliko in toliko atrakcij. Preprosto je zadosti včasih, da se usjedeš v eno kavarno, spiješ kafe in gledaš ljudi, se kaj pomene s kakšnem, kaj vprašaš. To je največji užitek od vsega.
Imaš tudi poseben način potovanja, to ti si ne vzameš pol leta prej, pa bomo šli tja, ampak
ne.
To je zadnja minuta, ne?
Ma, v bistvu, ja, tudi tako zadnja minuta, ampak predvsem je to, da greš takrat, kadar je nekje, zdaj so ti letalski prevozniki, tudi cenovno ugodnejši, kot je bilo tu včasih. In pač včasih na novo odkrivajo kakšne kraje, na novo dajo nekatere destinacije, nekatere poti. In včasih kar kliknemo letalsko karto, brez da karkoli vemo o tistem kraju. In do zdaj se nam je izkazalo tu še za fantastično rešitev, zaradi tega, ker nekam greš po ceni, na novo odkriješ nekatere stvari. Sam ne smeš reči, ne vem, mi bomo šli pa 1. maja, kje pa kje. Ne? Pol tudi ne znja se ponavadi, no. Tako da verjamem, da je čisto v vseh državah in v vseh krajih nekaj zanimivega, nekaj novega, nekaj, kar še ne veš.
Da, običajno potuješ čez poletje v parku vojaške zgodovine, veliko dela verjetno.
Ma ne, tu je, rekel, poletje je vseeno bolj čas za kakšen tak dopust na Muri in take stvari. Običajno je tu pozna jesen ali pa zgodna pomlad, tudi seveda odvisno od tega, kar si rekel, dokler nimamo pr nas preveč gužve in preveč obiska, tako da se da skombinirati eno z drugim.
Kakšne imaš izkušnje z Adrijo?
Joj, zelo čustvene. Adria, sicer zdaj res dolgih zadnjih let z Adrijo nisem letel, ampak je bila pa Adria moj prvi polet in bil sem star 18 let, mogel sem iti vojakom, za vojsko sem šel v Bilečo in letel sem iz Brnika v Dubrovnik. Bilo je čez dan, jaz sem navdušen, letalc verjetno sem mal felu, ki tu nisem prej vedel in bi se sigurno usmeril v to smer, ampak res neskončno uživam v letenju in to je bil prvi polet in meni se zdelo, da sem v devetih nebesah in bila je Adria, leteli smo čez Jadran, lepo se je videlo krasno obalo, tu je Murje in tu neprecenljiva izkušnja, seveda po pristanku pa trd pristanek prv jak.
Katera pa naslednja destinacija?
Želja je Islandija, ni pa še nič prav konkretizirana, tako da dejmo se postati presenetati, no sam ga sebe.
No, ja. Tako. Mi ti seveda želimo še veliko glasbenih, poslovnih in turističnih uspehov, ko bo kaj novega in zagotovo prav kmalu, če ne druge, glasbeno skupino.
Tako.
Si pa spet lepo dobrodošel pri nas.
Najlepša hvala, Sandi, lep pozdrav.